Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srbija Republiku Srpsku ne može da ostavi bez podrške, izjavio Aleksandar Vučić. Na jesen u Srbiji javna rasprava o izmenama zakona o vodama. 70% vakcinisanih na COVID u Evropskoj uniji. Tekvondistkinja Srbije Milica Mandić od 14.30 bori se za olimpijsko zlato. U Srbiji sutra 39 stepeni. U nastavku emisije čućete imali pripadnika desničarskih organizacija u redovima Vojske Srbije. Iako na društvenim mrežama postoje fotografije članova Leviatana u kasarni, Pavle Bihali demantuje da imaju ljude u snagama bezbednosti.
Imamo odličnu saradnju u vidu brzog reagovanja na naše prijave koje naravno moraju proći i tužilaštvo, ali članove per se nemamo, niti težimo tome.
Kao i šta nemačka političarka Doris Pak za Radio Slobodna Evropa kaže o bojkotu institucija Bosne i Hercegovine od strane predstavnika Republike Srpske.
Inskova odluka je u skladu sa Dejtonskim ustavom i Dodik mora to da poštuje, kao i svi ostali.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne može da ostavi Republiku Srpsku bez ekonomske i druge podrške. On je povodom odluke kojom je zabranjeno negiranje genocida u Srebrenici rekao da nametanje odluka s polja nikada nije dalo dobre rezultate. Razgovarat ćemo sa rukovodstvom Republike Srpske, izaći ćemo sa konkretnim predlozima za dijalog sa Bošnjacima jer želimo bratske odnose, rekao je Vučić danas u Beogradu. Ivica Dačić, predsjednik Skupštine Srbije, izjavio je da je odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o zabrani negiranja genocida iritantan potez koji izaziva podele. Ta odluka uperena je protiv interesa srpskog naroda, rekao je Dačić gostujući na televiziji Pink. Današnja 23. sednica zastupničkog doma Skupštine Bosne i Hercegovine otkazana je zbog nedolaska političara iz entiteta Republika Srpska, koji su odlučili da bojkotuju rad državnih institucija zbog donošenja zakona o negiranju genocida. Kako prenosi Meliha Kešmer, na jučerašnjem sastanku u Banja Luci, stranke iz Republike Srpske najavile su da će u parlamentarnu proceduru uputiti dva krivična zakona u vezi sa tematikom ratnih zločina.
Član predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da će lideri stranaka iz RS-a tražiti načine da se suprotstave odluci visokog predstavnika.
Nećemo da živimo u zemlji u kojoj neko može da na svom sajtu proglasi zakon koji na taj način proglaši važeći. Rekli smo da visoki predstavnik koji dolazi nema legitimitet i za nas nije legitiman.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Odbacujemo svako nametanje na nivou BiH, te konstatujemo da ne postoji legalni visoki predstavnik jer nije izabran u skladu s predviđenom procedurom i odbacujemo svaku saradnju sa istim.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović kaže da će RS uvažavati samo one zakone koji budu usvojeni u parlamentima u BiH.
Nećemo prihvatiti ni jednu odluku, da li se to odnosi na zakon ili bilo koju drugu odluku visokog predstavnika.
Državni zastupnik i predsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da će odluka o neučešću predstavnika Republike Srpske u državnim institucijama biti na snazi dok se pitanje Inckove odluke ne riješi. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koristeći bonska ovlaštenja, nametnuo je u petak dopune krivičnom zakonu BiH kojim se predviđaju kazne zatvora za one koji negiraju genocid i veličaju ratne zločince. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Srbima nije u interesu da negiraju genocid, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, bivša izvestiteljka Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu. Sa njom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mislim da je najveći problem sam genocid u Srebrenici, a ne to što je Incko, makar na kraju svog mandata, doneo odluku na koju su mnogi ljudi dugo čekali. Smatram da je povukao ispravan potez.
Kakve će biti političke posljedice, jer je Milorad Dodig, lider bosanskih Srba, zapretio da će to dovesti do raspada BiH.
Dodik odavno preti i problem je što do sada nije dobijao snažan odgovor čelnika Evropske unije i domaćih političkih lidera. Stoga je krajnje vreme da Bosna i Hercegovina prebrodi taj problem. Dejtonski sporazum je okončao rat, ali je stvorio situaciju u kojoj je teško upravljati državom.
Niko nije na odgovarajući način reagovao poslednjih godina na Dodikove pretnje. Njegove najnovije pretnje nisu ništa novo u odnosu na ono što je ranije činio. Pretpostavljam da će mnogi sada reagovati na Dodikove postupke. Ne možemo da prihvatimo da neko, kao što je on, dovodi u pitanje šta se desilo u Srebrenici, iako zna činjenice.
U međuvremenu doneta odluka o privremenom povlačenju srpskih predstavnika iz institucija BiH. Da li će to dovesti do novih političkih blokada?
Nisam sigurna da institucije u Bosni i Hercegovini generalno dobro funkcionišu. Inckova odluka je u skladu sa Dejtonskim ustavom i Dodik mora to da poštuje, kao i svi ostali. Stoga ne mislim da treba posvećivati previše pažnje njegovim pretnjama. On je jedan od lidera u Bosni i Hercegovini i treba da poštuje Dejtonski ustav, a Incko je uradio ono što je morao.
Čuli ste nemačku političarku Doris Pack. Ceo intervju čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na jesen će u Srbiji početi javna rasprava o novom predlogu izmena zakona o vodama, izjavio je potpredsednik vlade i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Kako je objavljeno na sajtu vlade Srbije, on je rekao da ponovo ide u proceduru jer javnost nije bila uključena u ceo proces. Smatrali smo da se mali broj zakonskih odredbi menja suštinski u odnosu na celokupan zakon i on je otišao po hitnom postupku, naveo je Nedimović. Ekološki aktivisti protestovali su juče pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu protiv usvajanja izmena zakona o vodama, jer smatraju da su suprotne ustavu i da otvaraju prostor za korupciju, izveštava Gordana Ćosić.
Izađi i reci ne zakonu o vodama. Poruka je ekološkog protesta koji je održan 26. jula ispred Skupštine Srbije, a na kojem aktivisti traže poštovanje Ustava Srbije i izmenu teksta zakona o vodama.
Životna sredina je ono što udišemo, što pijemo, što živimo svakodnevno mi, naša deca, sugrađani, komšije, jeli, rodbina, prijatelji. Znači sve ono što čime smo okruženi. Mislim da je Srbija jako ugrožena s te strane i mi, narod mora da se osvesti što pre, da izađe na ulicu, da daje svoj glas u svojoj ulici, u svom parku, svoju reku da sačuva bilo kako, znači da se samo angažujemo što više.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Beograđanka Gordana Stojnić. Takođe iz Beograda, učesnik na protestu Srđan Marović rekao je šta za njega znači borba za vodu i zbog čega je na protestu.
Pa došao sam da podržim ovaj, da kažem, edukovani narod, da zaštitimo reke i vodu ove zemlje, jer to je, mislim, jedino što nam je još ostalo. Mislim da je voda glavno ljudsko pravo i da ne treba biti zloupotrebljen niti iskorišćena bilo kakve načine.
Uprkos naporima ekoloških aktivista i stručnjaka koji su danima pred usvajanje zakona upozoravali da se izmenama zakona daje mogućnost nagodbe prilikom zakupa priobalja u komercijalne svrhe, što, kako su rekli, ostavlja prostor korupciji. Poslanici Skupštine su 14. jula 2021. usvojili sporni zakon bez javne rasprave i po hitnom postupku. Predsednik Aleksandar Vučić odbio je da potpiše zakon, navodeći da nije u skladu sa Ustavom i vratio ga na ponovno odlučivanje u Skupštinu Srbije.
Drago nam je što je povučen zakon, ali još uvek smatramo da postoji ogromna šansa da će ponovo pokušati da provuku nešto što je otprilike isto, tako da moramo da ostanemo svesni i moramo da ostanemo uporni u ovoj borbi, da ne damo da nam se oduzme ono što je naše prirodno pravo, znači reke, obale. Vode Srbije ne mogu da budu privatizovane, ne mogu da budu državne, one pripadaju svima nama i tako mora da ostane za uvek.
Rekla je Dragana Kovačević, jedna od organizatorki protesta. Protiv usvajanja izmena zakona o vodama, nevladina udruženja, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI i Svetska organizacija za prirodu napravili su online peticiju, koju je do 26. jula potpisalo blizu 70.000 građana Srbije. Iako su vlasti obećale da će pre nove rasprave o ovom zakonu u Skupštini sva zainteresovana javnost biti uključena, iz Ministarstva poljoprivrede, koji je predlagač zakona, na dan protesta izjavili su da je izmenjeni zakon o vodama vraćen Skupštini jer su od nadležnog organa Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo dobili mišljenje da za izmenu nekoliko članova zakona uključivanje javnosti i javna rasprava nisu neophodni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko policajaca poginulo je u pucnjavi na granici između indijskih država Asam i Mizoram. Spor oko granice traje godinama, ali ovo je prvi slučaj da su pripadnici policije dve države pucali jedni na druge, javio je BBC. Pretpostavlja se da se 57 ljudi udavilo kada se brod koji je prevozio migrante iz Afrike prevrnuo u Sredozemnom moru kod obale Libije, izjavila je Safa Msehli, portparolka Međunarodne organizacije za migracije. 18 migranata spasili su ribari i libijska obalska straža. Preživeli koji su iz Nigerije, Gane i Gambije rekli su da se brod zaustavio zbog problema sa motorom, a zatim prevrnuo usled lošeg vremena. Američka vojna misija u Iraku biće završena do kraja ove godine, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Nakon povlačenja iz Afganistana, to je još jedan korak ka smanjivanju angažmana američke vojske, koji su počeli nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. prenosi Asja Hafner.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je 26. jula da će američka vojna misija u Iraku završiti do kraja 2021. godine, iako će trupe nastaviti da obučavaju i savjetuju iračku vojsku. Biden nije rekao koliko će američkih trupa ostati u Iraku kada formalno bude završena vojna misija. Vojni analitičari kažu da smanjenje snaga možda neće biti značajno zbog nastavka misije savjetovanja i obuke. Nakon sastanka predsjednika Joe Bidena sa premijerom Iraka Mustafom Al-Kadimijem u Bijeloj kući, State Department je izdao zajedničko američko-iračko saopštenje u kojem se navodi kako će sigurnosni odnosi biti usmjereni na obuku, savjetovanje i razmjenu obavještenih podataka dvije države. Očekivalo se da će plan promjene fokusa sa američke vojne misije na savjetodavnu i misiju za obučavanje do kraja godine biti obrazložen u široj izjavi nakon razgovora Bidena i Kadimija u Bijeloj kući 26. jula. Biden je uoči tog sastanka izjavio da je zajednička borba protiv ekstremista takozvane Islamske države ključna za stabilnost regije. Rekao je da će se protivteroristička saradnja sa iračkom vladom nastaviti i tokom prelaska na novu fazu o kojoj će se još razgovarati. Sjedinjene Države izjavile su u aprilu da će se 2.500 američkih vojnika koji se još uvijek nalaze u Iraku prebaciti na ulogu usmjerenu na obuku i savjetovanje, ali nisu rekli kada će se dogoditi ova tranzicija. Glasnogovornica Bijele kuće, Jen Psaki, nije rekla koliko će od 2.500 američkih vojnika ostati u Iraku do kraja godine. Američke snage napale su Irak prije 18 godina, 2003. kako bi uklonile Sadama Huseina sa vlasti, a kasnije su predvodile koaliciju u borbi protiv ekstremista takozvane Islamske države. U izjavi koju je izdala Bijela kuća navodi se da su se Biden i Kadimi obavezali na kontinuirano sigurnosno partnerstvo kako bi osigurali da se takozvana Islamska država nikada ponovo ne pojavi i omogućili zajednicama koje se oporavljaju od terora dostojanstvenu obnovu, čak i kada Sjedinjene Države pređu na čisto savjetodavnu ulogu. Iako ne obilježava značajnu promjenu na nivou oružanih snaga, simbolički odmak od Iraka još uvijek je značajan za američkog predsjednika u odbrani svoje odluke o povlačenju iz Afganistana. Biden je više puta rekao da je vrijeme da se Sjedinjene Države usresrede na trenutne prijetnje, a ne na one od prije 20 godina.
Papa Franja glad je nazvao zločinom jer svijet može da proizvede dovoljno hrane za sve. U pisanoj poruci na video sastanku uoči samita Ujedinjenih nacija o proizvodnji hrane u septembru u Njujorku, rekao je da se najsiromašniji bune zbog štete koja se nanosi planeti neodgovornom upotrebom dobara i konstatovao da je glad skandal i zločin koji krši osnovna ljudska prava. U 2020. po podacima Ujedinjenih nacija gladovalo je 811 miliona ljudi u svetu. Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, saopštila je danas da je dostignut cilj o 70% vakcinisanih odraslih građana u zemljama Evropske unije. 70% primilo je najmanje jednu dozu cepiva protiv koronavirusa, a 57% odraslih potpuno je vakcinisano, izjavila je predsjednica komisije. Zvaničnici Kine, koja ima 1.400.000.000 ljudi, saopštili su da je u toj zemlji dato više od 1,5 milijardi doza anti-covid vakcina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini programa najvažnije vesti. Srbija Republiku Srpsku ne može da ostavi bez podrške, izjavio Aleksandar Vučić. Na jesen u Srbiji javna rasprava o izmenama zakona o vodama. 70% vakcinisanih na COVID u Evropskoj uniji. Tekvondistkinja Srbije Milica Mandić od 14.30 bori se za olimpijsko zlato. U Srbiji sutra 39 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto duplo više mladih u Evropskoj uniji nego na Balkanu ima posao.
U Evropskoj uniji postoji garancija za mlade 4 meseca od kad završe školovanje da ponudu kvalitetnog posla onima koji nemaju kvalifikacije omogući nastavak školovanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će delta soj koronavirusa postati dominantan širom sveta, dok trenutno u Evropi 68% uzoraka infekcija čini samo taj tip. Opširnije u izveštaju Tatjane Bogdanov-Krstić.
U Sjedinjenim državama direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Rochelle Walensky nazvala je ovaj soj efikasnim i agresivnim.
Delta varijanta se širi sa neverovatnom efikasnošću i sada predstavlja više od 83% virusa koji cirkuliše u Sjedinjenim državama.
Ujedinjeno kraljevstvo je usred novog vrhunca pandemije sa u proseku više od 40.000 novozaraženih dnevno. I Rusija svakodnevno prijavljuje više od 20.000 novih slučajeva zaraze, čime ukupan broj zvanično zaraženih od početka pandemije iznosi više od 6 miliona. Predsjednik Vladimir Putin pozvao je zvaničnike da pojačaju napore kako bi ubedili građane Rusije da se vakcinišu.
I pri tom podrobno kvalificirano razjasniti te složne vopruse, koje...
Važno je odgovoriti na detaljan i kvalifikovan način na ona teška pitanja koja građani imaju o vakcinaciji. Veoma je važno da većina ljudi shvati da je neophodno vakcinisati se kako bi spasili sebe i svoju porodicu. To ne treba nametati ljudima, ali treba da se objasni.
Uprkos širenju delta soja, dobra vest stiže iz časopisa New England Journal of Medicine, gde je objavljena studija koja otkriva da su dve doze vakcine Pfizer bile oko 88% efikasne u sprečavanju simptomatskih infekcija delta soja. To je nešto niže od 93,7% efikasnosti vakcine u odnosu na varijantu alfa. Dve doze AstraZeneca bile su 67% efikasne protiv delta u poređenju sa 74,5% protiv alfa soja. Studija potvrđuje ranije nalaze da samo jedna doza bilo koje vakcine ne pruža odgovarajuću zaštitu protiv delta varijante. Tokom letnjih olimpijskih igara u Tokiju slučajevi zaraženih COVID-19 među sportistima i osobljem nastavljaju da rastu. Organizatori kažu da su 153 osobe akreditovane za olimpijske igre imale pozitivan test od početka meseca, uključujući 19 sportista.
Milica Mandić, reprezentativka Srbije u tekvondou, danas od 14.30 bori se protiv Korejke Dabin Lee za zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju. Mandić je danas u polufinalu u kategoriji preko 67 kg pobedila francuskinju Alteu Loran 7-5. Basket tim Srbije pobedio je danas Rusiju u Tokiju 21-10 u posljednjem meču grupne faze i plasirao se u polufinale. Basketaši su u grupi pobedili svih 7 utakmica. Meč za medalju igraju sutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako zakon u Srbiji propisuje da kandidati za rad u vojsci moraju da prođu bezbednosne provere, u njoj postoje ljudi povezani sa kontroverznim grupama koje šire ekstremističke ideje, pokazalo istraživanje Radija Slobodna Evropa. Na to upućuju fotografije na društvenim mrežama na kojima su u vojnim objektima članovi krajnje desničarskog Leviatana i sličnih organizacija, pripremio Dušan Komarčević.
Članovi pokreta Nacionalna odbrana Leviatan sebe predstavljaju borcima za zaštitu prava životinja. Međutim, javnosti su poznati i po antimigrantskim akcijama, pretnjama, privođenjima i učešću na desničarskim skupovima. Pavle Bihalit, prvi čovek ove organizacije, negira međutim za Radio Slobodna Evropa da je osoba sa fotografije koju je podelila i sama organizacija član Leviatana. On dodaje da Leviatan nema svoje pripadnike u vojsci i policiji Srbije.
Imamo odličnu saradnju u vidu brzog reagovanja na naše prijave koje naravno moraju proći tužilaštvo, ali članove per se nemamo, niti težimo tome.
Kaže Bihali u pisanom odgovoru za RSE. Bihali kaže da je Leviatan organizacija sa nacionalističkim stavovima koja se zalaže za zaštitu slabijih i da nema veze sa ekstremnom desnicom. Osim toga, Leviatan se suočava i sa optužbama za diskriminaciju zbog objavljivanja diskriminatornog sadržaja prema Romima. Na Instagram nalogu vođe Leviatana Pavla Bihalija može se pronaći i fotografija iz decembra 2019. na kojoj pozira sa momkom u vojnoj uniformi u prostorijama Leviatana. Reč je o Draganu Grmuši, predsedniku udruženja Junak. I sam Grmuša je na svom Instagram nalogu objavio više fotografija sa odsluženja vojnog roka. Udruženje Junak se u javnosti predstavlja kao udruženje koje se prvenstveno bavi humanitarnim akcijama za veterane Srbije iz ratova 90-ih. Kako u pisanom odgovoru za RSE objašnjava Grmuša, Junak nema svoje članove u redovima snaga bezbednosti, ali dodaje da udruženje ima podršku pojedinaca u MUP-u i vojsci Srbije.
Svakako imamo njihovu podršku kako u vidu kupovanja i nošenja naše garderobe, tako i u njihovom prisustvu na nekim od naših događaja, pa sve do moralne podrške i lepih reči.
Junak neguje bliske veze sa ultradesničarskim organizacijama i brendovima iz Srbije i inostranstva. Tako je na jednom od događaja prisustvovao i Robert Rundo, američki ultradesničar i osnivač rasističkog pokreta Rise Above Movement, koga su u julu 2020. istraživački mediji locirali u Beogradu. Grmuša za RSE demantuje da Junak ima aktivnu saradnju sa Rundom.
Mi kao humanitarna organizacija ne možemo nikome da zabranimo dolazak na našu manifestaciju. Tako smo i Roberta upoznali tog dana kada se pojavio na kupalištu Štrand u Bogojevu. Niti smo znali ko je on, niti šta za sobom vuče.
U humanitarnim akcijama udruženja Junak više puta su učestvovali i pripadnici neonacističke grupe Serbon, koja ima i istoimeni robni brend. Serbon se u podzemlju ekstremnih desničara pozicionirao kao prodavnica koja nudi odeću sa neonacističkim simbolima. Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije, kaže za RSE da je Vojno-bezbednostna agencija zadužena da kontraobaveštajno i bezbednostno štiti ustanove vojske, pa tako i da vrši bezbednostnu proveru lica koja službuju u vojsci. On podsjeća da jedino Ustavni sud može da stavi van zakona udruženja građana, a do tada se smatra da je rad određenog udruženja, pa recimo i Leviatana, u granicama zakona.
Mi možemo da smatramo ovako laički da jesu ekstremisti i naravno oni tako sebe i promovišu, ali ne možemo da kažemo da su oni ekstremisti u smislu toga da neko ugrožavaju, jer da ugrožavaju njima bi rad zabranio Ustavni sud.
Bezbednosne provere kandidata za radno mesto u MUP-u i vojsci Srbije definisane su zakonima o policiji i vojsci. U oba slučaja postoje tri nivoa bezbednosne provere koje kandidat može proći u zavisnosti od nivoa zaposlenja. Ni u jednom se ekstremizam ne pominje kao smetnja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Ni nova vlast u Crnoj Gori nije obezbedila izručenje funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića i njegovog sina Miloša iz Srbije, koji su u susednoj državi osuđeni za organizovani kriminal. Kako prenosi Jasna Vukićević, umeđu vremenu je nastupila zastara dela kazni.
Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS. Iako smatra da nova vlada formalno pravno nije mogla više da uradi nakon obnove zahtjeva za izručenje Marovića, kao ključnu zamjerku Milovac navodi da vlada dovoljno ne aktualizuje to pitanje.
Već je to nešto što već sada postaje kao prećutan dogovor, znači između Beograda i Podgorice, da će se Maroviću vjerovatno omogućiti da novu zastaru, odnosno konačnu zastaru po svim presudama dočeka u Beogradu, van doma znači crnogorskih organi, da će ta priča o borbi protiv korupcije na visokom nivou u Crnoj Gori biti upravo završena jednim takvim poražavajućim rezultatom.
Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac smatra da zastarijevanje jedne od Marovićevih kazni ne treba da čudi, jer su se, prema njegovim riječima, tako dogovorile bivša vlast DPS-a Mila Đukanovića u Crnoj Gori i vlast Aleksandra Vučića u Srbiji.
Nikad te dvije vlasti nisu se potrudile da grade prijateljske, dobrosusjedske odnose. Očekivati je čak i od aktuelne vlasti Crne Gore da će ona također učiniti sve da zasari bilo koja kazna Maroviću. Zašto? Zato što su, imamo i sada u vlasti Crne Gore ratne partije. To su partije koje su težišno predstavljene fronte.
Dejan Milovac podsjeća da je presuda Maroviću često navođena kao pokazatelj da je u vrijeme DPS vlasti bilo moguće procesuirati visoku korupciju.
Ono što do kraja nikada nije jasno, da li je zapravo unaprijed dogovoreno da sad za Marović svoju kaznu poznacija navoda odsluži u Beogradu daleko od pravosudnih organa, da je to bio zapravo sastavni dio onog neformalnog dijela tog sporazuma o priznanju krivice koji je sklopljen sa njim u Podgorici prije nego što je pobjegao za Beograd.
Iz Demokratskog fronta poslanik Jovan Vučurović nam je kratko saopštio: nemamo nikakav uticaj na rad vlade, inače bi obračun sa kriminalom i korupcijom bio vidljiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Čak 35% mladih na Zapadnom Balkanu ne radi, što je duplo više od proseka država članica Europske unije, navodi se u ovogodišnjem istraživanju Saveta za regionalnu saradnju. Razlozi za to često su u neadekvatnim politikama zapošljavanja i oskudnoj ponudi poslova koji su uglavnom privremenog karaktera.
Prosečno 16,9% mladih od 15 do 24 godine u Evropskoj uniji ne radi i nije na školovanju. Na Zapadnom Balkanu taj broj iznosi 35,1%, a najlošija situacija je na Kosovu, gde skoro polovina mladih, 49,1%, niti radi niti se školuje. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju iz Beograda, smatra da je jedan od osnovnih razloga veće nezaposlenosti mladih u regionu u odnosu na Evropsku uniju, bolja ponuda radnih mesta u EU, ali i razlika u pristupu institucija ovom problemu.
U Evropskoj uniji postoji garancija za mlade, koja obavezuje službe za zapošljavanje da mladima 4 mjeseca otkad završe školovanje ili se prijave na evidenciju službe za zapošljavanje, da ponudu kvalitetnog posla, to je jedna stvar. Druga stvar, da onima koji nemaju kvalifikacije omogući nastavak školovanja. I treća stvar je da se obezbede radne prakse. Dakle, nijednu od tih stvari mi u Srbiji nemamo, niti u zakonodavstvu, a niti u okviru ovih mera aktivne politike zapošljavanja.
Bradaš također navodi da je jedan od velikih problema veliki udeo mladih koji rade na nesigurnim radnim mestima. Prema istraživanju, u Srbiji više od polovine mladih koji rade, 54,5%, radi na ugovorima koji su ograničenog ili privremenog karaktera. Na Kosovu i Crnoj Gori taj broj mladih je veći od 70%. Na Kosovu iznosi 78,9%, a u Crnoj Gori 75,2%.
Jedan podatak koji govori o tome kakva je u stvari slaba tražnja jeste to da su razlozi zašto su oni zaposleni mladi na ugovorima sa ograničenim trajanjem. Njih 82% u Srbiji kaže da je to zato što ne mogu da nađu stalan posao, dok je u Evropskoj uniji taj prosek negde oko 30%. Znači, kod njih su motivi sasvim drugačiji, da prihvataju ugovore na određeno vreme, dakle ili za školu ili hoće neki privremeni posao, dok je to kod nas zato što ne mogu da nađu ovo stabilno zaposlenje.
Prema podacima Saveta za regionalnu saradnju, u većini država Zapadnog Balkana put od diplome do prvog posla traje od 1 do 2 ili duže od 2 godine. Jedino u Albaniji 42% mladih može da pronađe posao nakon diplomiranja za manje od godinu dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na kraju današnjeg programa za Srbiju najvažnije vesti. Srbija Republiku Srpsku ne može da ostavi bez podrške, izjavio Aleksandar Vučić. Na jesen u Srbiji javna rasprava o izmenama zakona o vodama. 70% vakcinisanih na COVID u Evropskoj uniji. Tekvondistkinja Srbije Milica Mandić od 14.30 bori se za olimpijsko zlato. U Srbiji sutra 39 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.